Jeg skulle også sidde ned. Og foran jeg skulle lige have forskellige ting, lidt flere ting end normalt. Foruden jeres oversigt over aftenens bog, som er prædikernes bog, så er der også til den bibellæseplanen kun 11 dage, I skal læse, for at kunne nå igennem. Og så derudover er der en gul sæde med programmet, som om Gud vil, og vi lever de næste, eller hele programmet, de 4 år, hvordan vi gør det. Og der kan man se, at jeg har allerede brugt op mine 3 muligheder for at springe over. Så der er ikke kun tilbage. Det er bare lige på hårdt indtil slutningen af 2008. Så og derudover, så kan man sige, at jeg har ændret i rækkefølgen på bøgerne, som vi kommer til at tage efter jul. Jeg tror, jeg har udskrevet den forkerte. Ej. Det må jeg være meget ked af. Jeg har udskrevet den forkerte. Datoen er rigtig, men rækkefølgen er totalt forkert. Det jeg har gjort, det er at prøve at tage dem i kronologisk rækkefølge, de store profeter, eller alle profeterne, således at vi ikke får netop, som der står her, Esaias, Jeremias, Ezekiel og Daniel. Er det sådan på jeres?
Ja.
Smid det ud. Det er forkert. Eller datoen kan I fastholde, og der kan man sige det, at vi har været nødt til at ændre datoen til, at det følger lige uger og ikke ulige uger. Fordi der er så mange torsdage, hvor vi enten rammer helligdage i foråret, eller vi rammer også vores frokostmøder her. Og for at vi ikke får den dobbelte velsignelse, så ændrer vi det der. Jeg håber ikke, det gør en problem for dem, der kommer her, men det har vi nødsaget os til. Næste gang får I den rigtige rækkefølge, men datoen er i hvert fald rigtig endnu, så det er jeg meget, meget ked af. Det var ærgerligt. Yes, så er det en tid til lige at tage ordsprogene, hvis der er nogle spørgsmål fra ordsprogenes bog, som I har stødt på, og synes at være en lille forhindring i maratonløbet. Ingen problemer med ordsprogene. Det lyder godt. Det er jo en speciel bog, fordi det er jo ikke, det er jo bare en samling af forskellige udsagn og betragtninger. Det er ikke sådan en almindelig bog på den måde. Men det, hvis ikke der er noget, der sådan virkelig... Ja, Henrik?
Det er ikke noget, man skal betragte som et ideal. Det er ikke sådan, at man virkelig kan leve efter alle ordsprogene.
Ja, det er det, Henrik siger. Vi skal betragte det som et ideal. Det er jo ikke sådan, at vi kan opleve, at vi kan leve efter alle ordsprogene. Og det er på sin vis rigtigt. Selvfølgelig, vi må jo sige, at det, når Gud har givet os sit ord, så har han givet os det til praktisk livsførelse og troslære. Så vi må gå ud fra, at ved Helligåndens kraft, der kan vi også leve disse ting ud i livet. Det vil ikke sige, at vi lever det altid, hele tiden, fordi vi er syndere, men kaldet er til os at leve det. Men det, som Henrik også siger, eller det, som du også kommer ind på, det giver os en betragtning af, at mange af de her ordsprog, jeg tror, jeg også nævnte det sidste gang, er generelle sandheder. Det er ikke løfter, det er ikke profetier, det er ikke sådan, at man siger, det her sker, når jeg gør det og det. Sådan er det ikke med ordsprogene. Det er generelle visdom, som i mange tilfælde er sandt. I mange tilfælde, i mange af livets sådan oplevelser, så vil vi opleve, ja, det er rigtigt. Det går godt til den gode. Det gør det. Oftest gør det det. At leve et godt liv, det vil også, det man sår, det vil man også høste. Men når det er sagt, så ved vi, at livet er ikke ukompliceret. Og vi lever i syndens verden. Vi har synden inde i os, og vi lever i en falden verden. Så tingene går ikke altid, som man forventer det. Og og egentlig har fortjent. Så vi ser gode mennesker lide, som om de var onde mennesker. Fejlbedømt, nedvurderet, og nogle gange mange år efter skal deres navn genoprettes, fordi man har helt sådan gjort dem til at være forbrydere, og så var de der ikke alligevel. Så der er sådan nogle ting også i den her gådefulde verden, som vi ikke helt kan have styr på. Og derfor så er ordsprogenes generelle sandheder, de skal modificeres. Men det er også derfor, vi har sådan noget som Jobs bog og Nola salmerne, og også prædikernes bog. Det vil vi se i aften. Han modificerer i hvert fald tilværelsen på en helt speciel måde. Godt. Andre spørgsmål omkring ordsprogene, ellers går vi i gang med prædikeren. Og der vil jeg gerne, vi slår op i prædikernes bog, kapitel 1. Og så tager vi hans indledende ord, som er ikke altid lige så opbyggende. Men lad os tage dem, som han siger det. Prædikernes bog, kapitel 1 og vers 1. Ord af prædikeren, Davids søn, konge i Jerusalem. Endeløs tomhed, sagde prædikeren. På hebraisk, tomhedens tomhed. Det er det, der står. Dobbelt effekt, sagde prædikeren. Endeløs tomhed, tomhedens tomhed. Alt er tomhed. Hvad udbytte har et menneske af alt, hvad det slider med under solen? Slægter går, slægter kommer, og jorden er bestandig den samme. Solen står op, og solen går ned. Den skynder sig hjem, og der står den op. Vinden blæser mod syd, den drejer og går mod nord. Den drejer og drejer, og vinden bliver ved med at dreje. Alle bække løber ud i havet, og havet bliver ikke fuldt. Der hvor bækkene løber ud, bliver de ved med at løbe ud. Alt hvad der bliver sagt, udmatter. Ingen bliver færdig med at tale. Øjet mættes ikke at se. Øret fyldes ikke at høre. Det, der var, er det samme som det, der kommer. Det, der skete, er det samme som det, der vil ske. Der er intet nyt under solen. Hvis nogen siger, se, her er noget nyt, så har det, vi har for øje, allerede været for længst. De tidligere ting huskes ikke, og de fremtidige, som vil ske, bliver heller ikke husket af dem, der følger efter. Jeg, prædikeren, var konge i Jerusalem, over Israel, og jeg havde til hensigt med visdom at understrege og udforske alt det, der sker under himlen. Men det er en ulykkelig plage, Gud har givet menneskene at plage sig med. Jeg så, at alle de ting, der sker under solen, er tomhed og jagen efter vind. Det krumme kan ikke gøres lige. Det, der mangler, kan ikke tælles med. Jeg sagde ved mig selv. Jeg er noget højere og længere i visdom end nogen af dem, der regerede over Jerusalem før mig. Og jeg har opnået stor visdom og kundskab. Jeg havde til hensigt at forstå visdom og kundskab, dumhed og dårskab. Jeg måtte erkende, at også det var jagen efter vind. For jo større visdom, det større kval. Den, der øger sin kundskab, øger sin smerte. Således står der i Guds hellige ord, skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi tager imod dit ord igennem prædikeren, og vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at forstå det hensigt, du har at give os netop dette ord. Vi takker dig for, at igennem hans store visdom og store sjælekvæg, der får du lov til at give os noget, som også er en perle blandt alle de juveler, som du har givet os i Bibelen. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe mig til at åbne bogen op, og at alle her får lov til at høre noget fra din stemme i aften. Og tak, at du vil give os en dybere kærlighed til dit ord igennem denne aften. Vi takker dig i Jesu navn. Amen. Prædikernes bog, det er måske den mærkeligste bog i Bibelen. Og det er i hvert fald en bog, som i sin essens er langt, langt fra Jesu evangelium. I hvert fald pulsslaget i Jesu evangelium. Og det er, at vi må tænke med os selv, hvorfor har Gud givet os den her mærkelige bog? Det har været op en gang imellem i de grupper, som har siddet ned og prøvet at tænke igennem, er det her en bog, der er værdig af Gud? Og hvilken bøger anerkender vi som kanoniske? Det vil sige, at det er de bøger, som Guds ord er i sandhed i. Kan den her bog egentlig være der? Den siger ting, siger nogle frygtelige mandschauvinistiske ting i den her bog. Siger også nogle ting, som man må sige er, jamen, kan man det? Spis, drik og være glad. Er det egentlig det, der er meningen med livet? Kan man sige sådan noget? Og hvad er egentlig meningen med den her mærkelige bog? Og alligevel er den meget nutidig. Det er det, der er det fantastiske med det. Det er en nutidig bog. Fordi det er mange af de spørgsmål, som er blevet stillet i hvert fald i det 20. århundrede, specielt af eksistentialisterne, som ikke kunne se mening med tilværelsen, og som kaldte mennesker til egentlig bare at leve for nuet. Fordi fremtiden kan du jo ikke spå om, og fremtiden er så usikker, og vi ved, at fremtiden ender med død, så det er bare om at få det mest ud af livet nu. Så de store intellektuelle, som Sartre, Camus og Simone de Beauvoir og alle de her franskmænd, som virkelig dyrkede det her, deres svar til mennesket, det var, det er tomt, så det er bare om at leve for livet i dag. Er det det, som prædikeren kommer ind på? Det er jo det, som vi skal til at se. Men kan man overhovedet forkynde den her bog og få evangeliet frem? Jeg ved ikke, om jeg nævnte i søndags, men en af mine venner, som jeg studerede teologi med, hun var japaner, og hendes oplevelse var, da hun mødte kristen, de var alt for overfladiske. Deres svar var alt for nemme. Gud, ja, Jesus kan det hele, og ja, og glæde, og ja. Og det var så bare så langt fra hendes oplevelse af tilværelsen, som uigennemskuelig, kompliceret, masser af lidelse fra sin eget liv og baggrund, og livet var simpelthen ikke bare, jamen, have Jesus i dit hjerte, så smiler du hele tiden, og så går det sådan. Og sådan reagerede hun over for den form for kristendom, som hun så oplevede. Men så fik hun fat i prædikernes bog. Jeg ved ikke hvordan, men hun begyndte at læse prædikernes bog. Og så begyndte hun at læse, og hun kunne ikke få nok. Fordi der var noget i denne her bog, der talte ind i den oplevelse af tomhed, som hun oplevede. Og hun tænkte, man, hvis der er en sådan bog i Bibelen, så er der et eller andet her, som jeg ikke har fået fat i endnu. Og det var det, der fik hende så til at gå i gang med at læse Bibelen, og så møde Herren hende på hans egen vidunderlige måde. Men der er to ting, som kommer til udtryk i Keikos vidnesbyrd. Og det ene, det var, at livet er meget mere kompliceret, end nogle gange glansbillede kristendom gør det til udtryk for. Og det er simpelthen uretfærdigt at stå heroppe på talerstolen og så kalde mennesker til at overgive deres liv til Jesus på en måde, hvor man siger, så bliver dine problemer løst, du får det godt, du får glæde. Hvis man gør det, så har man ikke læst prædikernes bog. Så det er den ene kald til os. Samtidig er det også et kald til dem, som bare sidder sådan her og afviser det her budskab. Fordi prædikernes bog er virkelig en bog, der sætter konsekvenser på spidsen. Altså, jamen, så kom med dit bud. Hvad er meningen med livet? Er livet, hvis du bliver født, vokser op, arbejder, sover, bliver gift, får børn, arbejder og fortsætter, og så ender med døden. Hvad er så meningen? Hvad er meningen? Og det er det, der er udgangspunktet for prædikernes budskab, at så er der ingen mening. Men så lad os prøve at tage den, og så åbne den op, og så se, hvad det er. Han begynder i hvert fald sådan. Det hele er meningsløst, og det hele er bare en trædmølle af liv. Det hele bare vender om i om og om. Vi har hørt det hele før, vi gider ikke høre mere, og det hele er bare lede. Og dybt nede i hans indre, så oplever han livet sådan. Men ikke alene. Men hvis I tager jeres overblik, så tager lige nogle introduktions sådan kommentar på prædikernes bog. Det er jo selvfølgelig stadig en del af visdomslitteraturen, vi er i gang med. Ordsprogene, Job og prædikeren er decideret visdomslitteraturen i Bibelen. Det er et forsøg på at give en forklaring på tilværelsen. Det er helt sikkert hans forklaring, eller hans hensigt. Job, det var, den her lidelse, hvordan kan det være for en godt menneske som mig, som har virkelig søgt at ære Gud med mit liv? Hvorfor lider jeg? Prædikeren er en anden. Han har ikke lidelse. Han har overordnet velstand og muligheder, men alligevel føler han en lede i sit indre. Hvad skal det til? Hvad er meningen, hvis man ikke kan være tilfreds, enten om man er sket og meget under ledelse, eller man har det hele sådan foran sig, og alle de muligheder, som Salomon har. Hvad er meningen så? Hvad er meningen? Så det er et søgen efter mening. Samtidig var det mærkeligt nok, så har jøderne valgt den her bog til at blive oplæst under løvhyttefesten. Og løvhyttefesten er måske den største glædesfest i Israel. Høsten, hele høsten er nu kommet i hus. Man glæder sig i Gud, og så i synagogen så læser man prædikernes bog om, at alt er tomhed. Og det er lige den der sådan malurt i bæret til at sådan, pas på, lige være realistisk engang. Men det er i hvert fald det, der sker i de jødiske synagoger. Forfatteren i den her bog, jeg tror det er Salomo, i hvert fald alle de indtryk, som bogen giver, er det. Det er jo ikke, mange vil afvise det. Det er alt for enkelt at tro det. Og hvorfor siger de det? Fordi når du læser bogen, er der egentlig ikke noget, der skulle til hinder for, at det skulle være Salomon. Men som en har sagt, en teolog har sagt, og det er sikkert rigtigt nok, at hvis Salomon har skrevet den her bog, så er der ingen udvikling. Eller så kan man ikke sige noget som helst om hebraisk sprogs udvikling. Fordi der er udtryk i den her bog, som er persiske. Det havde Salomo ikke nogen forbindelse med, i hvert fald hvad vi ved. Og det vil så sige, at det ser ud som om, det er meget, meget senere. Også prædikeren bliver talt i tredje person, ikke bare i første person. Han taler ikke bare om jeg. Han bliver talt om som prædikeren. Så der er et eller andet, der har været med i det her. Der har været noget redigering, der har været i gang. Hvordan kunne vi så få ordning på det? Hvordan kan det være Salomons bog, og så samtidig har vi de her komplicerede faktorer? For mig er der ingen problem i det. Fordi jeg tror, at mange af Bibelens bøger er blevet redigeret senere hen. Redigeret af, jeg tror, sådan en som Ezra kunne have redigeret det og bygget den ind i Gammeltestamentets kanon. De kanoniske skrifter fra det gamle testamente. Sådan, og så har de også fået sproget up to date på deres tid, og så kan man bare forstå det på den måde. Jeg har ingen problemer med det. Ingen intellektuelle problemer i hvert fald. Tidspunktet så, hvis det er Salomo, jamen så er vi tilbage til det 10. århundrede, hvor Salomo lever der i begyndelsen af det 10. århundrede, kommer efter David. Det var vi lidt inde på sidste gang med, hvordan det her store rige, det var, hvor han levede i. Hvad var hans motiv? Ja, jeg tror, at Salomo har skrevet det her i hans alderdom. Det er i hvert fald en gammel mand, der skriver det. Det er en gammel mand, som enten er han meget, meget dygtig til at betragte, hvordan alderdom er, eller også taler han fra erfaring. Den sidste, nogle af jer var her i søndags, hvor vi tog kapitel 12. Nogle af jer vil tage det i jeres bibelstudie, hvis I tager den her. Der er det her, han ved, hvordan det er at være gammel. Han ved, når armene ikke er stærke mere, når benene ikke er stærke, når man ikke ser, når man vågner og bange og sådan nogle ting. Så det er en mand, det er en gammel mand, men ikke bare en gammel mand, det er også en erfaren mand. Og det er der, hvor vi har nøglen til motivet bag den her bog. Det er Salomo i hans alderdom, som både med sin store intellekt har noget at fortælle ungdomsgenerationen, men også med hans skæverter, hans livs skæverter, hvor hans frafald fra Gud, frafald fra troen, med at få de her 1000 forskellige hustruer, som ledte hans hjerte hen til afguderne. Og han virkelig kan se, det har ødelagt hans liv. med den erfaring, så kommer han nu som en gammel mand, så siger, ved I hvad, hvis I vil gerne høre på noget råd, så lad mig fortælle jer noget. Så det er på mange måder, som jeg ser det, meget naturlig måde for Salomo at kunne gøre det. Sidste gang tog vi ordsprogene, der tror jeg, han er sådan lige kommet op til hans middelalder, han har livserfaring, han har forståelse, han har virkelig indsigt, det før hans virkelige frafald for Gud. Og næste gang, wow, det bliver en spændende bog, fordi der ser vi ham i hans sprudende ungdom, med alt det foran sig, hvad kærligheden bringer, når vi tager højsangen. Så det er Salomons tre bidrag til det her. En ung, ser vi næste gang, en middelalderne, så vi sidste gang, og en gammel mand, der taler her til os. Så det er hans ønske at fortælle ungdommen, prøv at se venner, prøv at se livet er sådan her. Vær nu realistiske. Og så samtidig siger han, lad være med at tro, at I kan leve det her liv uden Gud. Det er hans konklusion, og det vil vi så se helt til sidst. Så det er nogle indledende betragtninger til rammen omkring den her bog. Så kan I se, nu er jeg nede der, hvor der står bogens opbygning. Så har jeg brugt den ned i fem forskellige dele. Ja, det er en ret kompliceret bog, og jeg er sikker på, at den kan blive delt i forskellige måder, end det jeg har gjort. Men hvis I springer ned til der, hvor der står bogens indhold, som jeg har nævnt nu, en gammel mands filosofiske og teologiske refleksioner. Et af de ord, som vi også har læst her, endeløs tomhed, eller som der står på hebraisk, tomhed, tomhed. Det er et ord, der går igennem den her bog. 37 gange på hebraisk kommer det her ord, tomhed. Tomhed. Og det er den klang, han ønsker skal gå. Han har den i begyndelsen, og han har den helt i slutningen af bogen. Kapitel 12 og vers 8 slutter han så af med at sige, endeløs tomhed. Nu er han blevet helt færdig med det, han ønsker at sige, så slutter han bogen med at alligevel konkludere. Jeg er godt klar over, at visdom er godt. Jeg er godt klar over, at der er mange gode ting i livet. Jeg har fortalt jer om det, at nyde livet og sådan noget. Men når jeg egentlig til sidst siger det ud fra mig selv, min oplevelse af livet, ja, så har det været tomt. Endeløs tomhed, sagde prædikeren. Alt er tomhed. Så det må vi høre ham. Og så må vi så sige, hvad er det, der gør det? Hvad er det, der gør, at han kan komme og udtrykke livet på den her måde? Det er fordi, der er ingen svar. Der er ingen mening til livet, undtagen en. Hvis ikke Gud findes, venner, så er det hele lige meget. Så er det lige meget, om du er en god, retfærdig person, som ikke lyver. Og det er fuldstændig lige meget, om du er en ægel, nedværdig en person, som lyver og stjæler og gør alt det andet. Det er lige meget. Selvfølgelig er det ikke lige meget her i verden. Men i sidste ende er det lige meget. I sidste ende er det lige meget. Og i sidste ende må vi give Nietzsche og Hitler og dem der ret, at det er magt, der er ret. Magt har retten. Og derfor er jungleloven egentlig det bedste. Lad bare den stærkeste overleve og udrydde alle jer andre svæklinge. Og det kan man sagtens sige, når man er yngre. Men så når man selv er gammel, hvad skal vi bruge gamle på et plejehjem for? Lad os bare slukke maskinen og ud med dem videre. Der er ingen mening. De er kun sammensætninger af væv og molekyler. De er intet værd. Det kan godt være, at han synes, det er en mormor, men det er lige meget. Det er intet. I sidste ende er det intet. Det er bare noget energi, som vi slukker for. Det er konsekvensen, hvis ikke der er nogen Gud. Det er konsekvensen. Og at leve som om livet har mening, og der er ingen mening, jamen det er den største løgn og bedrag, at egentlig gøre det. Og derfor kan Camus og Sartre sagde det på den her måde, jamen hvis du ønsker at køre en gammel dame ned, så kør hende ned, hvis det er det, der giver dig oplevelse i livet. Han kunne ikke leve sådan. Ingen af os skal leve sådan. Lykkeligvis skal vi ikke leve sådan. Men han er logisk efter sin konsekvens, at han så levede totalt ulogisk med at gå ned på gaden og demonstrere mod Vietnamkrigen. Det er da ulogisk, Sartre. Hvorfor skal du demonstrere mod Vietnamkrigen? Det er da også lige meget. Det er da også tomhed. Det er da også lige meget. Åh, nej, det kan man jo ikke. Og det viser, at det svar, som mennesker har, at der er ingen Gud i verden, hænger ikke sammen. Og det er det, prædikeren prøver at fortælle os. Men hans oplevelse af livet er tomhed. Det skal vi høre ham sige til os. Men det er samtidig, fordi Gud har lagt, som der står i den gamle oversætte, så evigheden i vores hjerte, 3 vers 11, hvis I kigger i jeres bibel, så står der der, at Gud har gjort alting godt og rigtigt til rette tid. Han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, står der i den nye oversættelse. Men i den gamle oversættelse, og den er mere i overensstemmelse med grundsproget, der er det, han har lagt evigheden i deres hjerte. Mennesket kan ikke leve, som om det her liv er meningsløst. Fordi det er ikke meningsløst. Det var skabt af en skaber, opretholdt af en mægtig, suveræn herre. Derfor er det ikke meningsløst. Og derfor lever mennesker ikke meningsløst. Fordi der er mening. Og derfor, så længe der er mening, så vil der være en søgen efter mening. Og det er også det, vi ser Salomon gør. Han er frafalden. Han står i en sådan situation, og han ønsker at finde ud af, hvad er meningen med livet. Han ønsker ikke at tage Gud med ind i billedet. Han ønsker at opleve den selv. Hvad er meningen? Og han prøver at dyrke alle de her forskellige områder. Materialisme, sex, lyst, alle de her penge, store bygningsværker. Kan det give mening? I sidste ende, kan det give mig mening? Kan det ikke? Visdom, måske ved at læse alle de her bøger, sætte mig ind i egyptisk visdom, mesopotamisk visdom, kan jeg der finde frem til et eller andet sublimt og godt, som giver mig tilfredshed i livet? Intet virker. Intet virker. Og her har vi en mand, der har ikke bare enorme intellektuel kapacitet, men han har også utrolig meget magt og rigdom til at gøre hvad som helst, han ønsker. Og han giver sig selv lov til at gå ned ad hver af de der veje for at prøve at se, om han kan finde mening ud af det. Og han finder det ikke. Han finder det ikke. Så hans søgen efter mening, den får han ikke. Men der er alligevel ting i det, fordi han ved, at Gud er til. Og så er det, at han ser, ja, selvom jeg ikke kan forstå livet, selvom den er meget, meget kompliceret, så er der nogle ting i livet, som er i hvert fald tilfredsstillende. Det at spise en god middag, det er i hvert fald tilfredsstillende, siger han. Det at have en hustru, som man elsker, det er også tilfredsstillende. Det at bare nyde livets goder, det er tilfredsstillende. Det siger han. Derudover, så det at leve på en retmæssig måde, en vis retmæssig måde, det er også langt bedre, end at leve på en dårskabs, løsslukken, uretfærdig måde. Så livet er ikke bare, det hele er lige meget, så kan det alt sammen være lige meget. Nej, der er ting, der har mere værdi end andet. Og så derfor så er hans tredje del råd til efterlevelse. Han kommer med en masse ordsprog også her, som meget ofte er nogle af de perler, som man kan få fra denne her bog. Kommer i den her del af det, hvor han kommer og fortæller os, at der er tilfredsstillelse, og der er nogle ting, som er godt. Men alligevel, så står der tomhed så mange forskellige gange. Og så slutter bogen af med, at han, de her unge fyre, prinserne i hoffet, har siddet og lyttet til den gamle mand tale, og så slutter han af i kapitel 11 med at sige til dem, ved I hvad, nu har I hørt mig give mine betragtninger omkring livet. Nu vil jeg gerne afrunde det for jer. Og så siger han, når jeg har sagt alt det her, så skal I ikke sidde tilbage og så sige, wow, man, hvis livet er sådan, så orker jeg ikke at komme i gang. Nej, siger han, kapitel 11, kast dit brød på vandet. Og det er et meget mærkeligt udtryk. Hvad betyder det? Det kunne betyde det her. Det er i hvert fald for mig den bedste forklaring på det. Salomo, han dyrkede international handel. Han investerede i skibe. Og de skibe, det kostede ham noget brød, noget arbejde, nogle penge at få søsat. Men til gengæld kom de tilbage med meget rigdom, efter han havde sendt dem afsted.
Så der er et sted i livet, de her unge prinser, som kunne lytte til alt det her, så siger dem, jeg orker ikke at gå i gang. Jeg orker ikke at gå i gang. Og så siger han, nej, sådan skal det ikke være. Fordi Gud er til, så kan vi være vågemodige i livet. Vi kan tage troskridtet. Vi kan i hvert fald, vi som tror på Gud, kan i hvert fald tage troskridt. Det kan godt være, at det er lidt kompliceret det hele, men vi kan gøre det. Og vi kan søge at nyde den verden, som Gud har givet os. I hvert fald nyde den på den måde, som han har tiltænkt os at nyde den. Og så siger han, så derfor så glæd dig. Men så slutter han alligevel med at sige, ja, men der er tomhed. Der er tomhed, fordi døden i sidste ende, når den sætter et udråbstegn over dit liv, så kan den sige, ja, og hvad så, Svend? Og hvad så, om du blev direktør for det firma? Eller, og hvad så, om du havde børn? Fordi i sidste ende, så er du død, og så er du ligesom alle andre, som måske gjorde det, eller ikke gjorde det, eller havde det. Hvad, og hvad så? Lykkeligvis er det ikke hans sidste ord til os. Og vi tog hans sidste ord i søndags, hvor han sagde, venner, det kan godt være, at I ikke får løsningen fra det, jeg har sagt til jer nu. Men jeg vil give jer nogle holdepunkter. Holdepunktet er det her. Gud er til. Husk på Gud i din ungdom. Og hele vejen igennem dit liv. Lev sammen med ham. Så vil du finde indhold i livet. Dybest set er det bogens budskab. Så lad os prøve at tage nogle af de temaer, som det her har åbnet op for os. Og nu er vi over i den tredje sektion. Tredje spalte, som hedder bogens temaer. Salomos helt klare, kan man sige, udtalelse til os, det er, at liv, der ikke har Gud som centrum, ultimativt fører til meningsløshed. Der er dybest set ingen mening, at Mother Teresa brugte hele sit liv i Calcutta med at hjælpe de her svage mennesker, fordi hvis ikke der er nogen Gud, så er det bare lige meget. Det kan godt være, at de fik en plaster på såret her i livet, men og hvad så? Og det er egentlig hinduismens meget klare udsagn til deres folk. Hvorfor Gud og hjælpe de her mennesker, siger de? Hvorfor Gud og hjælpe dem? Det er deres karma, og så må de bare opleve det, og så må de få det ud af det. Der er en logik i det. Vi kan ikke acceptere det, fordi vi er præget af den jødekristne kulturarv. Men der er en logik i det. Hvorfor hjælpe de her mennesker? Det er deres krav. Og det er enten eller. Og Salomon trækker det op. Du kan ikke sådan have mening, og så ikke have Gud. Der er ingen mening, hvis ikke du har Gud. Så derfor så kommer han så, et af de ting, som kommer ud af den her bog, det er den første, jeg har. Bibels visdom i forhold til menneskelig visdom. Menneskelig visdom har sin udgangspunkt i, at jeg står her, lille menneske, eller le pensé, eller hvad nu er den her statue, som Rousseau eller Voltaire, jeg kan ikke huske, men i hvert fald ham, der sidder der og tænker om. Kan jeg, lille menneske, sidde sådan her og tænke, og så komme frem til sandheden? Nej, det kan jeg ikke. Lige meget om jeg er en høj intellektuel som Freud, eller en anden intellekt som Engels eller Marx, så når jeg ikke frem til helhedstilværelsen. Og det er det, Salmos siger. Det er det, jeg prøvede, sagde han, venner. Det har jeg prøvet. Jeg når ikke frem til den ultimative sandhed. Der er ikke en vej den vej. Fordi alt under solen, og det udtryk kommer 29 gange i bogen. 29 gange, så siger han nogle gange noget under himlen og sådan nogle ting. Men det er under solen. Hvis du betragter livet alene i en lille osseklokke af liv, som du kan sidde der og måle og veje og betragte, jamen så kommer du ikke frem til meningen. Der kræves noget andet for at få indblik og visdom. Der kræves åbenbaring. Der kræves det, at Gud er nødt til at sige til os, venner, det er ikke hele sandheden. Derfor er de tre første kapitler af 1. Mosebog så afgørende. Afgørende. Det er ikke noget, mennesker kan tænke sig til. Det er noget, der skal åbenbares. Der er en Gud, der er en skaber, som er udenom det hele, som skaber tilværelsen. Han er der. Og det er ham, der giver tilværelsen sin mening. Ikke alene skal den åbenbaring komme, men Gud skal også gøre den levende for dig. Og den oplever du, den får du kun glæde af, at der er en skaber, hvis du indretter dit liv efter det. Derfor er Guds frygt nøglen til et vist liv. Du kan vide, at Gud er til, men det ved Satan også. Og Jakob siger, Satan ved det, og han ryster i bukserne. Han er bange. Du kan vide, at Gud er til, så i hvert fald gør det, som den onde gør, bliv bange for ham. Men der er en langt bedre vej. Hvis du ved, Gud er til, så indret dit liv efter ham. Det er da vist. Fordi i sidste ende, når du går igennem dødens dør, så er det over til hans land, du går. Og vi talte om her i søndags, at være i verden med de tusind spørgsmål. Når du går igennem den dør, ind til ham, så kommer du ind i verden med de tusind svar. Gud er løsningen. Og det er det, den her bog siger. Men nogle gange skal man en lang omvej til at kunne komme dertil. Så det er en af temaerne, som kommer igennem den her bog. Næste tema, det er også, materialismen og nydelse kan aldrig give varig tilfredshed. Du kan sagtens få en masse glæde ud af livet. Livet er skønt, men det kan ikke give varig tilfredsstillelse. Salomo havde uindskrænket mulighed til at dyrke sit selviske ego-liv. Uindskrænket mulighed, men det tilfredsstillede ham ikke. Han er sikkert totalt ødelagt nogen som helst evne til romantik eller til erotik, fordi han er bare misbrugt det. Så det er, han siger, det er virkelig, det er ikke vejen. Men når det er sagt, så går kirken, og har kirken gjort i mange, mange århundreder, de går bare helt over i den anden grøft. Og det er græsk filosofi, der tvinger os derover. Det er ikke jødisk filosofi, det er i hvert fald ikke Bibels gamle testament. Men det er at gå over i den her grøft, som siger, alt det der med nydelse og sådan noget, det er noget frygteligt noget. Og det kan ikke være godt, hvis du er glad for det. Hvis det er en sang, du er glad for, og du får en lille pep i hjertet, så er det kødeligt, og det kan ikke være godt. Og det er den der måde, vi svinger på i kirken. Enten løsluppenhed, eller også helt ud over at spise og her og alle de her ting. Og Salomo siger, venner, slap af. Gud har skabt det her liv med så mange vidunderlige goder. Nyd den fra hans hånd. Det er den måde, du skal håndtere de her ting. Det skal ikke være målet med dit liv. Det er ikke, det her liv er ikke målet. Spis, drik og vær glad er ikke målet med livet. Men det er heller ikke bare indsats i livet. Du skal lære at tage dem som en gave fra Gud og bruge dem på den måde, Gud har tiltænkt. Så kan du få meget ud af dem. Vi har en kop kaffe klar til jer nedenunder, og så mødes vi op her. Så tredje spalte, og så er jeg næsten helt nede. Der hvor der står Guds sendebud, hvorved han får mennesker i tale. Det er det tredje tema, som kommer ud i bogen, og det er, at Gud er aktiv i hele det her spil. Selvom mennesker, og nu kan vi sådan fremlægge det, at vi står her og betragter, og vi beslutter og sådan nogle ting, så skal vi ikke forstå det sådan, at Gud ikke er aktiv. Et af de dejligste sandheder, som jeg går ud fra, også når jeg beder for min familie, som ikke kender Herren, og dem jeg elsker, er venner, som ikke kender Herren, så mit udgangspunkt det her, at Jesus siger, at han er hyrden, der opsøger det fortabte. Det er mit udgangspunkt, fordi det er ham, der elsker dem langt mere, end jeg gør. Og det er mit håb også, når jeg tænker på mennesker, som er døde, uden at jeg har vidst, om de har bekendt sig til troen. Så er mit udgangspunkt det her, at Jesus er den, der opsøger det fortabte. Og hvordan gør han det? Lidt kommer der ud af prædikernes bog af det, ud fra det, jeg kalder Guds sendebud. Et af sendebuden har vi allerede kigget på, at Gud har lagt evigheden i deres hjerte. Der er et ekko dybt nede i mennesket. Augustin sagde det på den her måde, at der er et gudformet tomrum i et hvert menneskes liv. Og det tomrum bliver ikke fyldt, før det finder hjem til Gud. Og derfor vil det blive ved med at være tørstig. Det vil være ved med at prøve. Mennesker kan sige, jeg har ingen trang, jeg har ingen... Og sådan kan de måske opleve det, men ikke hele tiden. Der vil være de der skygger om natten, der gør dem usikre. Og det er det, der ligger det her i mennesket. Og det er en af Guds sendebud. Det er den måde, han varsler mennesket. Alt er ikke bare fedt eller hunky-dory, som vi siger i Australien. Alt er ikke sådan. Det er ikke sådan. Og det kommer med nogle af de andre ting. For eksempel frustration over livet. Salomo siger det på den her måde, at jagen efter vind. 9 gange kommer det. Det hele er jagen efter vind. Har I nogensinde prøvet at løbe efter vinden? Jeg har prøvet det på Storebæltsbroen, når den der slip kommer ud af min kvittering. Og så løbe efter det der stykke papir ned, og folk, og så de prøver at stanse en, fordi man skal lige have den der dokumentation, man har været over. Og sådan. Jagen efter vind, det er umuligt. Men det er ikke engang et stykke papir, han jager. Det er selve vinden. Man aner ikke, som Jesus siger, man aner ikke, hvor den kommer fra, eller hvor den skal hen. Det er sådan den der usikkerhed. En jagen efter vind. Er det sådan, livet føles? Ja, frustration. Man kommer på arbejde, og man har lige troet, man har løst det der, så går ens computer ned. Ej, man! Og så sidder man der, så får man lige op og så, og så har man tabt en masse. Lige meget hvad, det, I kender det, fra, når man kører hjemmefra om morgenen og sætter sig i sin bil og har glemt at sætte benzin, eller hvad den måtte være, det er bare frustration i livet. Og det er en anden måde, Gud varsler os på. Tingene er ikke, som det burde være. Når mennesker siger til mig, jeg kan ikke tro på en Gud, når der er så meget lidelse i verden. Nu skal jeg passe på, hvordan man siger det. Men jeg prøver at sige til dem, det er derfor, jeg tror på, at der er en Gud. Fordi det er ikke sådan, det burde være. Det er ikke sådan, det burde være. Der er noget bedre. Jeg tror, der er noget bedre. Det er derfor, jeg tror, der er en Gud. Og det er jo også det, som kommer til udtryk her. Hvis ikke man tror det, så er der meningsløshed. Men den meningsløshed, det er egentlig bare den modsatte side af medaljen. Fordi meningsløshed, den udtrykker, at dybest set er jeg skabt som et væsen, som kræver mening. Jeg har brug for at forstå, hvad det hele drejer sig om. Husk en lille sådan, joke om en lille dreng, der var ude og fiske sammen med sin far. Så sagde han til sin far, far, hvorfor er himlen blå? Det ved jeg ikke, det aner jeg ikke noget om. Okay, far, hvordan trækker fiskene luften under vandet? Nej, det ved jeg heller ikke, Far, et eller andet spørgsmål. Og så, det vidste faren heller ikke. Så sagde drengen til sidst, far, har du noget imod, jeg stiller alle de her spørgsmål? Så siger han, nej, fordi hvis ikke du stiller spørgsmål, så lærer du ikke noget. Og sådan er det med livet. Man stiller en masse spørgsmål, men der er ingen svar. Der er ingen svar. Og sådan er det, den her oplevelse af meningsløshed. Og det er værre endnu. Der er også varsler om, som uret, undertrykkelse, smerte og ensomhed. Det er varsler til os, fordi vi ved, at der hvor Gud er, der hvor hans rige er, der er de her ting ikke. Der er der liv og livet i dets fylde. Så alle de her oplevelser med uret i verden, det er at Ratko Mladic, eller hvad han nu hedder, nede i Bosnien, at han ikke er blevet taget til Haag endnu. Det er jo noget, der er forkert. Tænk på de 7.000 muslimske mænd, som blev dræbt i Srebrenica. Og det er uret, og man tænker, det er ikke retfærdigt.
Vi håber på, at de endelig finder ham og fører ham så til dertil. Men i sidste ende kan jeg hvile, fordi i sidste ende ved jeg, at han vil stå foran den retfærdige dommer. Ikke nede i hav måske, men i hvert fald i himlen. Men problemet er, ham vil jeg også skulle stå for. Så det er, jeg skal gøre noget med mit liv. Og så er det den sidste af Guds varsler til mennesket, og den mest kraftfulde af dem, det er døden. Døden er det stærkeste sendebud. Og Gud bruger døden til at begrænse syndens florering i verden. Gud bruger døden til at begrænse syndere. Og dermed også, han varsler i døden, at dommen kommer. Så det er Guds varsler. Så til dem, der siger, jeg er ligeglad, jeg er ung, jeg har livet foran mig, jeg er stærk, jeg er ikke bange for noget som helst. Der er de her ting, har Gud sat ind i tilværelsen, for at formane os, at tingene er ikke bare fedt eller hunky-dory. Hvis I vender om til næste side, så er der også det her med, at prædikeren, han er ikke en ateist. Han er pessimistisk, men han er ikke en ateist. Han ved, at Gud eksisterer. Og det udtryk for Gud, som kommer i den her bog, 30 gange kommer den, det er udtrykket, eller det er navnet Elohim. Det er det navn for Gud, som er den tekniske navn for Gud. Gud, som er Gud, ligesom Gud på dansk. Ikke Jesus, det personlige navn, Jave, men Gud. Og det kommer 30 gange. Og det er et udtryk for Gud i hans suveræne ophøjethed. Han er ikke en afgud, han er ikke blandet sammen med skaberværket. Han er Gud i sin suveræne ophøjethed. Og det er det udtryk, der kommer i den her. Det er den Gud, som mennesket, som kæmper for mening i livet og meningsløs og ligeglad. Det er den Gud, de står overfor. Ikke noget intimt at kæle dække her. Det er Gud i al hans ophøjethed. Hvorfor der ikke er det mere intime i det, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at Salomo var stækket i hans åndelighed, således at han ikke oplevede det. Han har så mange lig i lasten, den mand, at nogle gange følelsesmæssigt er vi blevet så ødelagt, at vi måske ikke kunne mærke Guds nærhed mere. I hvert fald kommer intet til udtryk. Han taler om Gud som et begreb, som noget, han skal stå over for, men der er ikke noget personligt i det. Det kan også godt være, at han bare egentlig som en god lærer holder sig tilbage, og så siger, venner, og sådan er det med de vise, de er ikke profeten eller præsten, som presser, men de er den, der siger, prøv at se, valg det, eller valg det, det må du så selv tage stilling til. Det kan være, fordi han ikke ønsker at være doserende, at han udtrykker om Gud på den her måde. Det er i hvert fald det er en konstatering, at sådan er det i bogen. Men det så slutter det med de temaer, som jeg i hvert fald fundet frem til i bogen. Så kan vi sige lidt om bogen i, nu er jeg nede i der, hvor der står baggrundsinformation, meget kort omkring det, omkring bibelsk filosofi. Fordi visdomslitteraturen, ligesom i Jobs bog, så er prædikernes bog et forsøg på at finde svaret til livet. Hvad er meningen med det hele? Er det bare sådan, at jeg bliver født, går på arbejde, og så bliver gammel og dør? Er det det, der er mening med livet? Og så er det sådan, at Salmos konklusion er, at der er ingen mening. Hvis det er alt, så er der ingen mening med livet. Så er det fuldstændig lige meget. Hvis ikke Gud er til, så er der ingen mening. Og så er det, at prædikernes bog, at det, jeg tror, det er en af årsagerne til, at Gud har givet os den bog. Fordi der er mange mennesker, som står sådan. Der er mange mennesker, der opfatter livet sådan. Og prædikernes bog, det er egentlig en bog, der siger, kom her, kom her, kom her. Tror du virkelig på det? Ja, det tror jeg. Paul Grønbæk fortalte mig lige om en mand, som han kender, som siger, han tror at bare døden, det er afslutningen. Okay, tror du virkelig det? Ja, det tror jeg. Okay, hvad er så meningen med det hele? Hvad er meningen? Der er ingen mening. Der er ingen mening. Hvis du virkelig tænker det, at der er indsats efter den dør, og du går ind i døden, at der er ikke mere, så er alt lige meget. Hvorfor så leve
et godt og retfærdigt liv. Jo, man kan sige, ja, men det her er det bedre med, og sådan nogle ting finere. Men i sidste ende er det lige meget. I sidste ende skulle jeg egentlig bare snyde lidt og stjæle lidt. Og sådan. Hvorfor? Det er jo lige meget. Men hvis Gud er til, så står jeg over for Gud en dag. Og så er der mening i hver eneste ord, jeg siger. Det er ikke lige meget. Der er mening i hver eneste holdning, jeg har. Det er ikke lige meget. Fordi jeg kræver til regnskab for det. Der er mening i hver handling, jeg gør. Det er ikke lige meget. Og det giver mening. Hvis der er noget, der giver mening, det er, at jeg så tager ansvar for mit liv. Så giver det mening. Og Gud ser alt, siger han. Så det er den bibelske filosofi. Og så kan vi sige, det frygter jeg, men vi kan slappe af. Fordi Gud har også løsningen til, at du ikke lever, som du burde leve. Så vil du opleve her, det kom jeg også lidt ind på, nu er jeg inde i den midterste kolonne, at der er nogle udtalelser i prædikernes bog, som man virkelig sådan, det trækker man sig lidt tilbage fra. Prøv at tage for eksempel kapitel 7, vers 26-29. Kapitel 7, vers 26-29. Det er så, husk på, hvem der er, der taler det, Salmon. Jeg fandt, at bitre end døden er kvinden. Okay. Der sætter sine garn. Hendes hjerte er et net. Hendes hænder er længere. Han som Gud finder Gud, undslipper hende. Men sønderen indfanges af hende. Det er hvad jeg fandt ud af lidt efter lidt, da jeg ville finde sammenhæng, sagde prædikeren. Det jeg blev ved at søge efter, fandt jeg ikke. Ud af tusind fandt jeg én mand, men blandt dem alle fandt jeg ikke en kvinde. Jeg vil sige, hvis vi nu havde det op som en tekst i vores kirke, så ville sådan så ligerettighedspolitiet ville komme ind og så sige, wow, det kan jeg ikke sige. Hvad kan vi gøre med sådan noget? Hvad kan vi gøre? Det står i Bibelen, det her. Er det sådan, at man bare siger, okay, den viser vi i hvert fald ikke til de ikke-kristne, når de kommer herind. Det må de ikke se. Hvad gør vi med sådan nogle udtalelser? Der er problemer i den her bog. Den måde, vi behandler sådan en tekst som den her, det er med sund bibelsk tolkningsprincipper. Og jeg har skrevet tre af dem ned til jer. Linguistisk tolkning, det vil sige, at man går ind, og så prøver man at forstå, hvad er de her ord. Kvinden her, hvem er hun? Er det bare en almindelig? Er det ligesom halvdelen af forsamlingen her? Eller er det, ligesom kvinden i ordsprogenes bog, skøen, som prøver at føre ham væk fra Gud? Vi ved det ikke. Det kan være begge dele, men det kunne i hvert fald være en af tolkningerne. Der var han i hvert fald meget negativ stemt mod nogle kvinder, som og tænk på hans baggrund. Det er jo ikke kvinden, der er problemet. Det er Salomon, der er problemet. Det han kan bare ikke styre det her med kvinder. Så hvis vi sætter os ned og tager ordene først, så skal vi derudover, så skal vi sætte det i det sammenhæng. Nu er jeg allerede begyndt at gøre det her. Det er Salomon, der taler. Det er ham, der er problemet. Og derfor, for ham er det en oplevelse. Ved I hvad? Kvinder var roden til mit fald. Ligesom penge har været det for nogle andre. Ligesom dyre middag var det i farven på et tidspunkt. Eller hvad det måtte være. Det var der, jeg blev fældet. Og det, der, hvor man blev fældet, der er der ofte en reaktion i en, hvor man går sådan der. Så det er vigtigt, at vi tager den ind i den sammenhæng. Det er meget vigtigt, at vi gør det. Og så må vi så sige, okay, jamen, kan det være, at Gud har en negativ opfattelse af kvinder? Okay, så kommer vi ned til det tredje tolkningsprincip. Og alle tre er, du kan ikke bare tage den ene og den anden, du skal tage dem alle tre. Helhedstolkning. Hvordan er Guds syn på kvinder igennem Bibelen? For et par søndage siden, der prædikede jeg over ordsprogene 31. Det har i hvert fald langt fra det her. Så hvad gør jeg med de der ting? Der tager jeg sådan en tekst som det her, så siger jeg, at Gud har ønsket den her tekst at komme i Bibelen, ellers ville den ikke være der. Men jeg skal forstå den som hvad den er. Den her tekst siger mere til mig om Salomo, end den siger egentlig om kvinden. Men den siger noget om mænds svaghed og faren for, at falde i det her. Og det er den måde, jeg kan bruge. Jeg kan ikke tage det her vers, og så proklamere en sandhed, som Gud slet ikke står inden for. Men det kan jeg kun ved, at jeg tolker. Jeg kan ikke læse Bibelen flat.
Jeg kan bare sige, det står her. Der står, kvinden er det bitterste af alle. Sådan er det.
Det er jo ikke det. Det er jo ikke det, der er Guds hensigt eller mening. Så bare et eksempel på, Bibelen kan ikke bare læses flat. Du er nødt til at arbejde med teksten, sæt dig ind i sammenhængen, prøv at forstå det ud fra den, som har skrevet det, således at du kan høre, hvad han egentlig siger. Der vil være noget i den her bog, som er det, Gud siger. Livet er tomt, hvis ikke du har mig. Det kan Gud stå indenfor. Men der vil også være ting i den her bog, som Gud siger, sådan er ikke min holdning til det. Det var Salomos holdning til det. Og du skal lære at skelne den ud fra de her tolkningsprincipper. Godt, det var prædikernes bog. Nu går vi så over til vores anden afdeling, hvor vi prøver så at tage alle de sandheder, som løber igennem hele Bibelen. Og der er de to, som jeg har lagt vægten på. Den ene, det er frelseslæren, og den anden, det er at prøve her i Gamle Testamentet, prøve at finde, hvor er Jesus. Og kan man sige, med prædikernes bog i forhold til de andre bibelske bøger, der er vi jo i visdomslitteraturen. Der er mange ordsprog i den her bog. Den ligner ordsprogenes bog på den måde. Meget sandsynligt, så det er samme forfatter. Der er ikke noget i den her bog, som bliver citeret i Nytestamentet. Men dens lære bliver brugt både af Jesus og af Paulus. Når Jesus siger, at hvad nytter det et menneske, om det vinder hele verden, men må bøde med sin sjæl? Hvad kan et menneske give som vederlag for sin sjæl? Så er det trukket lige ud af prædikeren. Det er tomt. Uden Gud er det tomt. Hvis I har jeres bibler og lige kigger på Romerbrevet kapitel 8, prøv at lytte det her. Det her er prædikerens oplevelse. Virkelig det, han giver udtryk for. Romerbrevet kapitel 8 og vers 18. Paulus siger det her. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne med den herlighed, mod den herlighed, som skal åbenbares for os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Og så kommer det. Skabningen blev jo underlagt. Hvad? Tomheden. Tomheden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden, og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort lammes forløsning. Skabelsesværket er underlagt tomheden. Tomheden, det er ordsprogenes bogs lære. Det er tomt, det her. Det er tomt. Og vi oplever tomheden i det. Så det vi kan så sige med hensyn til frelseslære, der er ingen frelseslære dybest set i prædikernes bog. Der er ikke i hvert fald fortæller mig, hvordan jeg bliver frelst. Men derved er prædikernes bog ikke en bog, vi kan sige, der kan vi ikke bruge, det kan vi ikke forkynde om søndagen, når vi skal forkynde evangeliet. Jo, fordi den her bog er en forberedelse til frelsen. Den forbereder mig. Den lader mig kigge ind i spejlet, og så se, hvor håbløst det er ved at blive. Håret er ved at blive mistet, tænderne er ved at komme ud, og alle de her ting. Det er forgængelighed og forkrænkelighed. Hvad er det her liv? Og den tvinger mig til at se de her ting. Og nogle gange skal hjertet tømmes. Det skal tømmes helt ud, før det kan fyldes med Jesus. Og det er det, prædikernes bog er anvendt af Gud for. Han bruger den til at tømme mennesker. Sige helt ærligt, hvad er meningen med dit liv, hvis du kun regner med det her liv? Helt ærligt, tænk det igennem. Vil du ikke hellere det var? Tror du ikke, det kan blive? Og så på den måde giver den en trang, som Paulus siger her. En sukken, en vonden, en længsel efter. Åh, bare der var
noget anderledes end det er. Bare der var. Bare der er håb. Venner, kan du sige til ham, der er håb. Jeg kender et sted, hvor du kan finde håb. Og så er det, at for mig, det er så til den, der ikke kender Gud. Til mig, så kommer den her bog, og så siger han, Svend, slap af. Min kone er nogle gange god til at gøre det her. Fordi jeg tror, Bibelen, vi har alle svarene. Alle svarene. Og så kommer hun med nogle spørgsmål, som jeg ikke har svaret på. Og det er godt, fordi i denne her tilværelse, må vi kristne vide, vi har ikke alle svarene. Vi har ikke alle svarene. Vi er også underlagt forkrænkelighed. Vi er også underlagt tomheden. Livet er langt mere kompliceret, end et lille menneske som Svend Straarup kan give svarene på Guds spørgsmål. Eller på tilværelsens spørgsmål. Jeg kan ikke. Og det lærte prædikernes bog mig. Og det var det, der gjorde, at min veninde Keiko, at hun kom til tro. Der var ikke svar. Der var ikke svar. Men sådan er verden. Der er ikke svar, når nogen får leukemi. Der er ikke svar, når det dyrebareste, vi har, bliver reddet væk fra os. Det virker ondt, forkert og helt fordrejet. Sådan er desværre denne her del af tilværelsen. Men det er ikke det sidste ord. Det er ikke det sidste ord. Derudover så fortæller denne her bog virkelig om syndefald og arvesynd. Ikke med de ord, men læs denne her bog, og så oplever du, at det er et verdensbillede, som tydeligt er præget af syndefaldet. Tydeligt, hvis du tog de ord i Romerbrevet, og så sagde, er der en bog i Bibelen, der fortæller om det? Prædikernes bog. Man, det fortæller om tomhed. Det fortæller om, at tingene er ikke, som de burde være. Det er oplevelsen af det, givet til udtryk i menneskeord. Så det fortæller den, og så går den videre, den næste punkt ned, at der står også i den her bog flere gange, jeg tror det er 3 gange, så kommer det, ven, du kommer til at stå til ansvar med dit liv over for Gud. Han er en dommer. Du bliver kaldt til regnskab med hele dit liv. Det må du vide. Og på den ene side, så tænker man, og jeg frygter det, jeg frygter det. Jeg har gjort ting i mit liv, som jeg stadig, når jeg vågner om natten, rødmer over. Jeg rødmer over det. Og det skal jeg stå til Gud, over for Gud for. Derfor er jeg en kristen i dag. Fordi der er et sted, hvor syndere som mig kan blive renset. Og det er det fantastiske. Ja, jeg kommer til at stå over for Gud en dag. Men ikke med den frygt, at han vil afvise mig. Han vil pege på sin søn, og så sige, Svend, jeg kan ikke se det. Åh Gud, du ser det. Nej, jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se det. Fordi der, hvor mit hul er, der, hvor mit mørke plet er, der er Jesu rene liv, der dækker det. Det er evangeliet. Det er evangeliet. Åh, sikke en lise for syndere at vide, at der er en løsning. En løsning. Og Gud ser det ikke. Han glemmer det. Han kan ikke se det. Fordi Jesus er gået ind og dækket for det. Fantastisk. Og så er det, at denne her bog også fortæller os om, at venner ser forkrænkelighed og død i øjnene. I slipper den ikke i det her liv. Der er ikke evig ungdom. Du, når du går ind i din ind og kigger i spejlet, vil ikke se en græsk gud eller gudinde. I hvert fald ikke hjemme hos os. Der er der ikke en græsk gud, der står der og vinker om morgenen. Tværtimod, åh mand, er det blevet så galt. Der var en lille gut, der tog et billede af Joanna og jeg her i søndags. Og når vi så det her, så tænkte vi, mand, det kan ikke være os. Det kan ikke være os. Forkrænkelighed. Og hvis det er alt, og tomheden er enden på det hele, så er det hele meningsløst. Så har jeg fået en lille smag af lykke her, men så går det ud. Men det er ikke slutningen. Og derfor kan prædikernes bog ikke stå alene. Det er et redskab for os, men den står ikke alene. Den har brug for evangeliet. Både i det gamle testamentets evangelie og det nye testamentets evangelie. Der er håb. Der er håb. Der er løsning på døden. Døden får ikke det sidste ord. Vi vil komme tilbage til det. Så er der
en anden ting, som kommer til udtryk i prædikernes bog,
det er, han maner os til Gud frygtig livsstil.
Gud har sat evigheden i vores hjerte, og den evighed ønsker at føre os ind i et personligt forhold til Gud, hvor vi finder ind til ham og finder mening med livet. Og Gud giver os klare livsprincipper til, hvordan vi skal leve det her. Ikke for at gøre livet surt. Ikke for at give os byrder og så sige, du skal bare synes, at livet er bare sådan. Det er jo ikke det, han gør. Tværtimod, prædikernes bog, det er, nej, nyd det liv, som Gud har givet dig. Nyd det. Meget, meget stærke udtryk her. Meget, meget stærke udtryk om nydelse af livet. Prøv at tage for eksempel kapitel, hvor er den? Ja, vi kan tage kapitel 3 og vers 12. Jeg erkendte, at intet er bedre for dem, end at være glade og finde lykke i livet. Og der, kan man sige, nu er der er nogen, der er meget stærkere end det. Okay, ja, nu finder jeg den, jeg vil ønske at have. Prøv at se kapitel 9. 9 og vers 7. Så spis da dit brød med glæde. Drik din vin af et glad hjerte. For Gud har allerede sagt god for, hvad du gør. Dine klæder skal altid være hvide. Dit hoved skal ikke mangle olie. Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen. Nyd livet. Nyd livet. Gud har givet dig det. Det er jo virkelig, det er ikke bare, livet er, nej. Livet er en gave for Gud, så længe, og det er løsningen, så længe vi lever det efter den hensigt, som Gud har gjort. Og det er jo fantastisk, når man tænker på, at det er Salomon, der har skrevet det her. Fantastiske. Det visdom, der kommer til udtryk her, det er altid monogamt ægteskab. Det er ikke nyd livet med alle de kvinder, du har i livet. Nej, med den kvinde. Det er monogamt. Når Gud taler, så er det altid efter den måde, han har ønsket det. Og det vil vi også se næste gang, når vi kommer til højsangen. Så det er en gudfrygtig livsstil. Både ved Helligåndens kraft, så kan vi leve det her liv til det fulde. Med den glæde. Uden at falde i løsluppenhed. Uden at falde i farisæisk lovtrældom og alle de der ting. Vi kan leve der i balancen. Fyldt med Helligånden. Og ikke på en selvvisk måde, men på en måde, hvor selve Jesu ånd, fri ånd, bærer os. Og det skal der være i den her kirke. Når folk kommer herind, så skal de mærke, her kan jeg trække luften. Her er der rum, der er lofthøjde, der er bredde. Her skal jeg ikke bare være en Svend Straarup. Her skal jeg ikke være sådan. Her får jeg lov til at være den person, Gud har skabt mig til at være. Det er frihed. Det er evangelisk frihed. Selvfølgelig inden for de rammer, som Gud har givet. Men venner, hvor er Jesus i prædikernes bog? Man, det var svært. Hvor er du her? Jeg læste, og så tænkte, jeg har ikke noget at skrive om det den her gang. Og hele min påstand er, Herren er at finde i hele det gamle testamente. Men han kommer, og han giver sig til udtryk. Jeg så ham her. Prøv at se kapitel 12 og vers 9. Udover det var prædikeren vis. Altid lærte han folket kundskab. Han overvejede og forskede, han dannede mange ordsprog. Prædikeren strækte efter at finde rammende ord redeligt at skrive sande ord. De vises ord som pigge, og som søm er de sat i tætte rækker. De er formet af en hyrde. Bingo, der så jeg Herren. Fordi det er Jesus. Han er prædikeren. Han er den store prædiker. Det er ham, hvis ildord kom ind på den ene side og trøstede bange hjerter. Trøstede folk, som virkelig var de fattige og nedbrudt. Og samtidig var dem, som gav de rammende ord til sådan nogle flabede fyre som mig og satte mig på plads. Sådan er vores vidunderlige hyrde. Han ved, med hvordan han skal tale rammende ord dybne. Således, at selvom de ikke forstod det, så kunne
så da Jesus sagde til dem, da mange forlod ham, så sagde han til apostlene, vil I også gå? Vil I 12 også gå? Og så måtte Peter sige det her, Herre, til hvem? Til hvem kan vi gå? Du har det evige livs ord. Vi fatter ikke det her, vi skal spise din kød og drikke dit blod. Det er frygteligt for os. Det er slet ikke noget, vi vil gerne gøre og sådan nogle ting. Men hvem kan vi gå til? Du taler det evige livs ord. Eller soldaterne, som kom for at pågribe ham, de kommer tilbage i tomhændet. Og så spørger fariserne og øverste præsten, hvor er han? Hvorfor har I ikke taget ham? Det kunne ikke. Hvorfor ikke? Aldrig har noget menneske talt som denne mand. Aldrig. Og mennesker elskede at høre ham. Og du elsker at høre ham. Fordi når evangeliet bliver forkyndt, så taler hans ånd ind i dit indre. Der mødte jeg Herren. Men der er et sted til, som jeg møder. Det er virkelig, som de siger i Australien, at det blæste mine sokker af. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk. Men jeg fandt, i al den tomhed, så fandt jeg, ja, Jesus giver livet mening. Han er ikke tomheden. Tværtimod, han giver den mening. Og her var det, at jeg fandt ham. Hvis man læser de sidste vers i prædikernes bog, så var tomhed ikke det sidste ord. I vers 8, endeløs tomhed. Men det var ikke det sidste ord. Og sådan er det heller ikke. Tomheden får aldrig det sidste ord. Hvad er de sidste ord? Det er, frygt Gud og hold hans bud. Hvem har gjort det? Det gjorde Herren. Han frygtede Gud, holdt hans bud. Og fordi han gjorde det, så står jeg her, hvor jeg er i dag. Gud kræver dig til regnskab, ja, men han kræver ham til regnskab. Her er evangeliet. Jesus har opfyldt det her. Men det, der virkelig blæste mine sokker af, som de siger, det er i kapitel 1. Jeg læste den for jer. Tomhed. Hvor var Herren der? Nej, hverken det sidste ord, eller det første ord af tomhed. Prøv at se vers 1. Ord af prædikeren, Davids søn, konge i Jerusalem. Så det vil sige, uden omkring tomheden, vi fornægter ikke tomheden, uden omkring tomheden, foran den og efter den, der indkapsler Gud det med hans mægtige søn. Davids sønnen, han er der i, før det begynder, han er der, hvor det afslutter. Han indrammer hele det tomme liv. Du kan ikke komme udenom ham. Skal vi takke ham sammen? Vidunderlige frelser, hvor er der en løsning, uden at du er der? Vi takker dig for prædikeren, vi takker dig, selvom vi tager afstand fra det liv, som Salomo levede. Så takker vi dig, at selv igennem hans misbrugte liv, førte du visdom og sandhed, som er til gavn for os i dag. Vi takker dig, at du er der. Du er før ham, og du er efter ham. Tomheden har ikke det første ord, og det får aldrig det sidste ord. Vi takker dig, din opstandelse har gjort, at dødens magt er brudt. Og vi bøjer os for dig og priser dig, at vi som mennesker i dag kan tage imod et håbets ord og gå ud i verden og nyde det liv, du har givet os, fordi vi nyder den sammen med dig og i din kraft. Det priser vi dig for i Jesu navn. Amen. Amen. Kære venner, næste gang, om Gud vil, og I også kommer.